Μπαίνουμε τώρα στα τελευταία λεπτά της συνέντευξής μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Αντώνη.
Να κάνω την τελευταία ερώτηση. Ναι, κύριε, ναι. Καστανίδη, αυτή η πολύ δυσάρεστη ιστορία με το σκάνδαλο του Qatar Gate και την κυρία Καϊλή, εκτιμάτε, τώρα τι θα πείτε βέβαια, αλλά, ότι θα έχει επιπτώσεις σε εσάς εκλογικές? Έρχονται μνήμες από το παρελθόν που θα σας κάνουν κάποια ζημιά εκλογική? Γιατί δεν είναι και λίγο.
Κύριε Δελατόλα, δεν μπορώ αυτή την ώρα να το εκτιμήσω. Συνεπώς αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Εάν δεν υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες κινήσεις για την θεσμική θωράκιση της πολιτικής ζωής, άρα και των κομμάτων, να έχουμε τέτοιου είδους συνέπειες. Ακούστε με λίγο κάτι όμως. Mm-hmm. Εγώ αντιλαμβάνομαι, δεν ανήκω στους ανθρώπους που κάνουν συμψηφισμούς. Με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η ηθική της ευθύνης και η διαφάνεια να είναι κανόνες που κυριαρχούν σε όλο το πολιτικό σύστημα και σε ολόκληρη την πολιτική ζωή και τα πολιτικά κόμματα. Έτσι θέλω να είναι όλα τα πολιτικά κόμματα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία έτσι να σκεφτόμαστε, γιατί έτσι η πολιτική μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη ξανά των πολιτών. Προτίθεμαι τις επόμενες ώρες να κάνω πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος και του παρόντος. Ορισμένοι από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν τον τελευταίο καιρό θα έπρεπε να έχουν ήδη διαγραφεί από το 2011. Όταν ζητούσαν την παρέτηση της εκλεγμένης κυβέρνησης με αφορμή το δημοψήφισμα της εκλεγμένης κυβέρνησης του ελληνικού λαού με το 45% Και το γεγονός ότι δεν υπήρξε η αντίδραση όπως έπρεπε από τότε οδήγησε σε μεταγενέστερες συνέπειες που σήμερα τις βρίσκουμε μπροστά μας. Ας πούμε, μια από τις προτάσεις που προτίθεμαι να κάνω είναι όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για τις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Θα πρέπει να υποχρεωθούν σε βάθος τριετίας να υποβάλουν πόθεν αίσχες, παρότι δεν είναι υποχρεωμένοι. Και μια τριμελής ενδεχομένως επιτροπή από πρόσωπα κύρους να ελέγξει και να ξετινάξει τα πάντα. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι όχι μόνο με λόγους, με έργα τη διαφάνεια. Καλό κανέναν πολίτη δημοκρατικό που έχει πονέσει για το χώρο του να μην απολογείται για κάποιον ο οποίος μάλιστα τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία βρισκόταν σε πολύ μεγάλη απόσταση από το ΠΑΣΟΚ.
Αλλά εσείς δεν βρεθήκατε. Όχι, ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να πάρετε και εσείς τις αποστάσεις σας.
Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να παίξω το ρόλο του μεταχριστών προφήτη, γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα ήδη στην περίοδο του 2011.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εκείνο που με ενδιαφέρει αυτή την ώρα δεν είναι να αρχίσω να λέω ότι έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον τάδε βουλευτή που έπαιρνε δάνεια από τις τράπεζες και αγόραζε τα δάνεια τα στεγαστικά και μετά τα πουλούσε ή τους έβγαζε στον δρόμο. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε τέτοιου είδους συμψηφισμό.
Ναι, αλλά το λέτε.
Όχι. Προσέξτε. Δεν το λέω. Όχι.
Ναι, καταλάβατε τι λέω.
Ξέρω πολύ καλά. Δεν το λέω αυτό. Δεν το λέω. Θα μπορούσα να μπω σε μια τέτοια συζήτηση γιατί ξέρω τι γίνεται. Το ανέφερα παραδειγματικά. Ναι. Με ενδιαφέρει το σύνολο των πολιτικών κομμάτων να κερδίσουν την εμπιστοσύνη υπηρετώντας την αρχή της ευθύνης σε όλες τις διαστάσεις της δράσης τους. Αυτό με ενδιαφέρει.
Ναι, γιατί έχουμε δει και πώς αναπτύσσονται δυστυχώς σε ολόκληρη την Ευρώπη κινήματα που είναι εκτός δημοκρατικού πλαισίου.
Ακριβώς. Και θα πρέπει, και είναι κρίσιμη η παρατήρησή σας, διότι δεν θα ήθελα ξανά να έχουμε αντισυστημικά φαινόμενα τύπου Χρυσής Αυγής.
Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Καστανίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I'll sing this song to pass the time away,
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Κύριε Υπουργέ, τη γλιτώσατε μάλλον την μεταγραφή αεροδρομίου, γιατί θα είχατε μπλέξει, μου φαίνεται.
Ναι, δεν ξέρω ποιοι σκάουτερ είναι αυτοί που διαδίδουν τέτοιου είδους.
Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος.
Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι καλά θα κάνει να τοποθετείται για τα περιχώρου του και να μην κάνει τέτοιου είδους λογικά άλματα. Είναι αξιοπερίεργο και ταυτόχρονα νομίζω κωμικοτραγικά παρανοϊκό αυτό που έγινε με την υπόθεση της κυρίας Καϊλής ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση. Και για να είμαι απόλυτα σαφής, τι θέλω να πω. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση με πολλές πτυχές, αν θέλετε θα κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βγήκε κανείς από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, και να πει ότι έσκασε αυτή η σοβαρή υπόθεση, συνεπώς το σύνολο του Πασόκ έχει πρόβλημα, όλοι είστε στο Πασόκ, είστε κλέφτες, ή να αποδίδει χαρακτηρισμούς ή γενικεύσεις ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Ακούσατε κάποιον να βγει από τη Νέα Δημοκρατία και να πει με το που βγήκε αυτή η υπόθεση ότι αυτό χαρακτηρίζει το σύνολο του Πασόκ ή, εν πάση περιπτώσει, ενοχοποιεί τον κόσμο που το στηρίζει, τον ακολουθεί?
Είναι αλήθεια ότι δεν ακούσαμε, αλλά ότι ήταν οι απόψεις και οι θέσεις της τελευταία πολύ κοντά σε εσάς.
Μισό, θα φτάσουμε σε όλα. Χωρίς λοιπόν να έχει γίνει αυτό, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει ναι, αυτά κτλ. Αλλά αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία κάλυπτε, με τη Νέα Δημοκρατία ήταν, εκεί θα πήγαινε. Είχα αποφασίσει εγώ να πω ότι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά δεν το είπα το Σεπτέμβριο.
Δούριος ύπος, δούριος ύπος.
Δεν το είπα το Νοέμβριο. Ναι, θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω ποιος πανικός, ποιος φόβος, ποια δύσκολη θέση οδηγεί τον κύριο Ανδρουλάκη στο να κάνει αυτού του είδους τις επιλογές ή ποιες επιλογές θέλει να δικαιολογήσει σε έναν κόσμο με τέτοιου είδους παρανοϊκές δικαιολογίες, διότι δεν αντέχουν στην κοινή λογική αυτά τα πράγματα. Έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύεσαι πολιτικά πάρα πολλά χρόνια. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέλος της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Στενά συνδεδεμένος πολιτικά μαζί σου, σε στήριξε κατά το παρελθόν σε σοκομματικές μάχες. Λες ότι διαφωνεί σε κάποιες κομβικές επιλογές, αλλά αυτή σου η διαφωνία δεν σε οδήγησε το να τον απομακρύνεις όταν εκδηλώθηκε το παρελθόν. Εντάξει, δικαίωμά σου, δεν θα σου υποδείξουμε εμείς πώς θα διαχειρίζεσαι τα του οίκου σου, αλλά από αυτού του σημείου μέχρι να το χρεώνει στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει τεράστια απόσταση και νομίζω ότι κανείς δεν είναι ούτε πολιτικά αφελής ούτε χαζός. Από εκεί και πέρα, εάν ο κύριος Ανδρουλάκης ψάχνει να βρει τρόπους για να βγει από μια δύσκολη θέση που ενδεχομένως είναι, ή για να δικαιολογήσει και να τεκμηριώσει την επιλογή του αυτό το κάλεσμα το γενναίο που έκανε πριν από λίγες μέρες να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, πώς το είπε, να στείλουμε όλοι μαζί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, φαντάζομαι με τον κύριο Βαρουφάκη και τον κύριο Τσίπρα και δεν ξέρω ποιον άλλον στοιχίζονται πίσω από αυτή τη λογική, μπορεί να θεμελιώσει άλλου είδους επιχειρήματα και να το δώσει αυτό ως επιλογή στον κόσμο. Στη δημοκρατία ο κόσμος όλα τα ακούει και αποφασίζει, αλλά όχι πράγματα τα οποία δεν στέκονται στην κοινή λογική. Η κυρία Καϊλή δεν ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συζητώ αυτά περί μεταγραφών και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα μεταγραφές αεροδρομίου έχουν γίνει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν ούκο λίγες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με μεγαλύτερη σοβαρότητα και με μεγαλύτερο προβληματισμό όλοι συνολικά ως πολιτικό σύστημα πρέπει να στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους θέματα και όχι να τα προσεγγίζουμε με τις λογικές του κυρίου Ανδρουλάκη, πολύ περισσότερο με το να διαγράφουμε δημόσιες αναρτήσεις μας από τα κοινωνικά δίκτυα, θεωρώντας ότι έτσι θα ξαναγράψουμε κάπως αλλιώς την ιστορία και την πραγματικότητα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Θα μείνω στο θέμα και θα ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία στο Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο μετέχει και η Νέα Δημοκρατία, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για αποκαλύψεις που θα αφορούν και ευρωβουλευτές δικούς του. Και επίσης, αν υπάρχει η ευρύτερη ανησυχία ότι μπορεί το πράγμα να φτάσει και στα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είδα για παράδειγμα ότι το Πολίτικο στοχοποίησε εντός εισαγωγικών και τον Έλληνα Επίτροπο, τον κύριο Σχοινά.
Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τέτοιες πληροφορίες, κύριε Χαϊνικολάου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Ο κύριος Σχοινάς τοποθετήθηκε δημόσια ο ίδιος. Η επιτροπή του εκπροσώπου της τοποθετήθηκε σε ό,τι αφορά ότι οι απόψεις που εξέφραζε ο κύριος Σχοινάς είναι απόψεις συνολικά του Κολεγίου των Επιτρόπων και ότι η πρόεδρος επιτροπής τιμά με την εμπιστοσύνη της όλα τα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια πληροφορία ή κάποια ένδειξη τέτοιου τύπου. Και πολλές φορές σε περιπτώσεις σαν και αυτή, απόψεις ή συμπεριφορές ή πολιτικές στάσεις προσπαθούν να ερμηνευτούν υπό το πρίσμα και υπό το φακό των τελευταίων εξελίξεων. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις, τα γεγονότα, να μην κάνουμε υπερβάσεις και να μην βγάζουμε συνειρμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Τώρα, αυτή η υπόθεση όπως εξελίσσεται κυρίως, και να δούμε και τι βάθος έχει η έρευνα που θα φτάσει, έχει κάποιες επιπτώσεις στη χώρα μας, στην δημόσια εικόνα της. Είναι Ελληνίδα η κυρία Καηλή και εκλεγμένη από εδώ. Νομίζω ότι αυτό θα παίξει ένα ρόλο δυσκολίας, θα βάζει δύσκολα τα θέματα από εδώ και στο εξής για τα ζητήματα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και διάφορες διαπραγματεύσεις που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Δελατόλος, προς τη διάσταση που το βάζετε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμιά δυσκολία. Και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως δυσκολία, γιατί η χώρα, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ακολουθεί πλήρως τις διαδικασίες κατά γράμμα, πολύ πιο μπροστά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει πάρει τις εγκρίσεις, έχει πάρει τις εκταμιεύσεις, έχει προχωρήσει έργο. Και αυτό είναι μια απάντηση σε όσα κατά καιρούς διάφοροι προσπαθούν να μας πούν για το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε ότι το χρησιμοποιούμε για να το δίνουμε σε λίγους και να δυναμώσουμε τους πολύ δυνατούς και ότι δεν είναι προς όφελος κοινωνίας, είτε ότι γίνονται αδιαφανείς διαδικασίες πίσω από αυτό. Είναι πεντακάθαρο, είναι καθρέφτης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, περνώντας από εξονυχιστικό έλεγχο και από τους πολύ αυστηρούς όρους υλοποίησης του, η χώρα μας είναι από τις πρώτες και από τις λίγες στην Ευρώπη που έχει καταφέρει μέχρι τώρα να έχει εκταμιεύσει, νομίζω, κοντά στα 7,5-8 δισεκατομμύρια από όλη αυτή την ιστορία και να έχει προγραμματίσει μια σειρά από έργα. Συνεπώς, αυτό είναι το μοναδικό που δεν μας προβληματίζει, η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα, είτε αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε αφορά άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα συνεχιστεί, διότι βασίζεται στη διαφάνεια, στη στοχοπροσήλωση και στη συνέπεια με αυτά που τα ταμεία αυτά θέλουν να εξυπηρετήσουν. Το λέω αυτό ως απάντηση γενικώς σε όσους περίπου το εύχονταν η χώρα να αποκλειστεί από ευρωπαϊκούς όρους. Υπάρχει όμως κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όχι προς τη διάσταση αυτή. Το σοβαρότερο για μένα, και το λέω με την έννοια όχι της πολιτικής μάλλον, αλλά όχι της κομματικής μου ιδιότητας, είναι ότι εδώ ενισχύεται ένα κλίμα ευροσκεπτικισμού, ένα κλίμα που κακά τα ψέματα έχουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο ότι οι Βρυξέλλες κινούνται μακριά από τις ανάγκες τους, μακριά από αυτά που είναι επίγοντα για τους ανθρώπους, χωρίς να παίρνουν τις αποφάσεις εκείνες που η προσδοκία και η απέτηση της ευρωπαϊκής κοινή γνώμη υπάρχει για την ευρωπαϊκή ηγεσία στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Αυτό, αν με ρωτάτε, αν με ανησυχεί ότι θα ενταθεί, προφανώς και με ανησυχεί ότι θα ενταθεί. Διότι τι βλέπει ο κόσμος, ότι 6-7 μήνες δεν μπορεί να πάρετε μια απόφαση εκεί στις Βρυξέλλες για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, να ακολουθήσετε τις προτάσεις που και η Ελλάδα και άλλες χώρες έχουν πει, κολλησιεργείτε, καθυστερείτε. Όταν είναι να πάρετε μια απόφαση, την παίρνετε έτσι ώστε να μην είναι αποτελεσματική. Και απ' την άλλη, βγαίνουν στην επιφάνεια τέτοιου είδους συμπεριφορές για ζητήματα που δεν είναι τα πρωτεύοντα και τα άμεσα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τέτοιου είδους συνειρμοί και τέτοιου είδους συμπεριφορές τραυματίζουν, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη και την απέτηση απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα. Και αυτό πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα, κύριε Χατζηνικολάου, συνολικά.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιου είδους διασύνδεση με οποιοδήποτε τρόπο της υπόθεσης Καηλή με την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα?
Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο.
Το ρωτώ γιατί είναι κάτι που βλέπω να συζητείτε έντονα στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες.
Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Εκείνο που υπάρχει και πρέπει να δούμε.
Και θέλω να σχολιάσετε και τις χθεσινές κινήσεις της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό, της εισαγγελίας.
Βεβαίως. Να είμαι κατηγορηματικός, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με όλες τις υπόθεσεις. Εκείνο που υπάρχει είναι ότι η μέθοδος των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, των νόμιμων, εφόσον υπάρχουν εν πάση περιπτώσει ενδείξεις και τα υπόλοιπα, δεν είναι κάτι, όπως απέδειξε και η βελγική δικαιοσύνη, που εξαιρεί απριόρι όποιον έχει μια πολιτική ιδιότητα. Αυτό αναδεικνύεται με έναν τρόπο σε αυτήν την ιστορία. Γιατί το λέω, γιατί υπήρχε και στην πατρίδα μας μια κουβέντα, ότι άπαξ και είσαι βουλευτής, υπουργός, πολιτικό πρόσωπο ή οτιδήποτε, εκ της ιδιότητάς σου αυτής εξαιρείσαι από την οποιαδήποτε πιθανή δυνατότητα παρακολούθησης.
Όπως το λέτε με έναν τρόπο και το συνδέεται και
το
δικαιολογείται.
Το λέω ως γεγονός.
Έτσι ακούγεται.
Το ξαναλέω λοιπόν να είναι κατηγορηματικό. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη, κανένα στοιχείο, καμιά πληροφορία. Εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι βλέπω τον οποιοδήποτε τρόπο σύνδεσης αυτά με το Κατάρ, περί χρηματισμού και τα υπόλοιπα, με αυτά εδώ στην Ελλάδα. Είμαι καθαρός απολύτως να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση σε κανέναν.
Σωστά. Ναι. Τώρα, μιλούν σήμερα οι εφημερίδες για όψιμη αντίδραση, κινητοποίηση των δικαστικών αρχών της εισαγγελίας. Και θέλω το σχόλιο σας για τις εφόδους που έγιναν χθες.
κύριε Χατζηνικολάου, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει και οφείλει να κάνει ό,τι θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για να μην μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Ως προς τους ρυθμούς, την ταχύτητα, το χρόνο που επιλέγει να κινηθεί, είναι μια ιστορία που ο καθένας μπορεί να πει πολλά πράγματα, αλλά όσα ξέρουν αυτοί που διαχειρίζονται την υπόθεση, σταθμίζοντας τα στοιχεία, τις ενδείξεις, το όλο πλαίσιο που έχουν στη διάθεσή τους για να παρέμβουν, δεν μπορεί να το ξέρει οποιοδήποτε κάνει κάποιο σχόλιο ή βγάζει κάποιο συμπέρασμα. Όταν λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή μας η εμπιστοσύνη έχει να κάνει με το ότι η δικαιοσύνη συνολικά επιτελεί το ρόλο της στην πατρίδα. Και ελπίζουμε, απαιτούμε, θέλουμε να μην μείνει καμιά, μα απολύτως καμιά σκιά σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στη συντεταγμένη πολιτεία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος στα κράτη δικαίου από το να αποσαφηνίζει η δικαιοσύνη κάθε πτυχή υποθέσεων που απασχολούν έντονα το δημόσιο βίο. Υποθέσεων στις οποίες πρέπει να δώσει τις απαντήσεις της θεσμικά. Είτε αυτό αφορά κακουργήματα, εγκληματικές πράξεις σε βάρος ανήλικων παιδιών, είτε αφορά περίεργες συμπεριφορές σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε αφορά τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευαίσθητη προσωπική σφαίρα, με λειτουργίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, ναι, και με μια σειρά από άλλα πράγματα.
Να δούμε και τι θα απαντήσει η ΕΕΠ, διότι διατυπώθηκε έτοιμα από την δικαιοσύνη να απαντήσει αν οι λίστες που δημοσιεύθηκαν στο ντοκουμέντο και τα ονόματα που δημοσιεύθηκαν σε άλλες εφημερίδες είναι πραγματικές και πραγματικά.
Και να μας πείτε, κύριε εκπρόσωπε, αν μπορείτε, και την νομική άποψη, νομίζω ότι θα μπορεί να διατυπώσετε πέρα από την κυβερνητική, αν έχει δυνατότητα και δικαίωμα η ΕΕΠ να επικαλεστεί το απόρριτο στο αίτημα των εισαγγελέων.
Ο κύριος Καστανίδης πριν είπε ότι δεν έχει δικαίωμα.
Εγώ δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να απαντήσω νομικά. Αυτό όμως πολιτικά...
Διότι υπάρχει και το θέμα Χατζηδάκη που ανέκυψε από το δημοσίευμα του ντοκουμέντου.
Μάλιστα. Αυτό που πολιτικά έχω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, είναι ότι από την ώρα που η υπόθεση αυτή είναι στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη, αν ξέρει κάποιος καλύτερα τους νόμους, τα όρια τους, το τι αντέχει μέχρι πού αντέχει και το τι στέκεται απέναντι σε ποιον, να συμφωνήσουμε ότι καλύτερα από όλους μας αυτό το πράγμα το ξέρει η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι ο θεματοφύλακας του νομικού μας πολιτισμού και της ισχύς των νόμων και των θεσμών. Εγώ αυτό που θέλω ως πολιτικός, αυτό που θέλω ως ένας άνθρωπος που παρακολουθώ όλη αυτή την ιστορία από τον Αύγουστο και μετά, είναι αυτό που η κυβέρνηση έχει πει με ακρίβεια από την πρώτη στιγμή. Πρώτον, η δικαιοσύνη να διερευνήσει κάθε πηγή της υπόθεσης αυτής, δηλαδή να μην μείνει τίποτα στη σκιά ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος αυτού, να το υιοθετήσουμε πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα, να φανούν τα πάντα σε ό,τι αφορά τους αυτουργούς και ενδεχομένως τις συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν από συστημικές αδυναμίες και παθογένειες κάπου, και να αναδειχθούν εκτός από τις πραγματικές διαστάσεις και τους αυτουργούς και τα μυθεύματα και η εργαλειοποίηση και η σκοπιμότητα όλης αυτής της υπόθεσης. Και γιατί το λέω αυτό? Θυμάστε όλοι πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με ένα αφήγημα που έφτιαξε η αντιπολίτευση ότι εδώ ο Μητσοτάκης έχει πολιτικό πλεονέκτημα και προνόμιο επειδή έχει στήσει ένα μηχανισμό και παρακολουθεί τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό προσπαθούσαν να πούν στην ελληνική κοινωνία. Ότι ο Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη της κοινωνίας δεν την έχει επειδή η πολιτική του έχει παράξει αυτά που έχει παράξει και έχει αντιμετωπίσει την κρίση όπως την αντιμετώπισε, αλλά επειδή άκουγε, αυτό έκανε, αυτό έλεγαν, τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και όλη αυτή η ιστορία μέχρι εδώ που έχει φτάσει, φαίνεται ότι στόχοι είτε με τα κακόβουλα λογισμικά, εάν ισχύουν, είτε με τους οποιοδήποτε άλλους τρόπους, είναι άνθρωποι με τους οποίους ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συμπορεύεται δεκαετίες, 30 χρόνια. Είναι αδιανόητο κανείς δηλαδή να ισχυρίζεται ότι αυτό το πράγμα τελούσε σε γνώση, δεν συζητώ να έχει δώσει εντολή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ναι,
και επειδή ακριβώς είναι αδιανόητο,
κύριε
Δελατόλα, και επειδή ακριβώς είναι αδιανόητο, ούτε το αξιακό μας υπόβαθρο ως παράταξη, ούτε η κοινή λογική, ούτε όλα όσα υπηρετούμε και πρεσβεύουμε στην πολιτική, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι να μείνει οποιαδήποτε σκιά στην υπόθεση.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Πρωθυπουργός προφανώς δεν έχει δεχτεί και εσείς πολλές φορές το έχετε πει ότι είχε γνώση, πόσο μάλλον λέτε έδωσε εντολή για παρακολουθήσεις είτε από την ΕΕΠ είτε από το
Υφερόμενες.
Όμως από την άλλη, για κάποιο λόγο δεν έχετε διαψεύσει ότι υπάρχουν. Και θέλω να το κάνω συγκεκριμένο ως προς ένα πρόσωπο. Εάν ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, γιατί δεν το κατάλαβα καλά και δεν το λέω ειρωνικά, έχει διαψεύσει ότι υπήρξε παρακολούθηση του αρχηγού Γεθά.
Από την ώρα που η υπόθεση αυτή στο σύνολό της βρίσκεται σε δικαστική έρευνα και βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα, εκεί είναι που θα δοθούν οι απαντήσεις, κύριε Δελατόλα. Από εκεί περιμένουμε όλες τις απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός αυτό που έπρεπε να κάνει θεσμικά από την πρώτη στιγμή αυτής της υπόθεσης το έκανε. Ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, γίνανε οι απομακρύνσεις του. Η κυβέρνηση απομάκρυνε τον διοικητή της ΕΕΠ, έβαλε το φίλτρο του δεύτερου εισαγγελέα, ψηφίσαμε ένα συνεκτικό πλαίσιο έτσι ώστε από εδώ και πέρα να είναι περίπου ή αδύνατο να ξαναεκδηλωθούν οι ίδιες παθογένειες. Αναφέρομαι στα φίλτρα για τη δυνατότητα παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, για την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στην ΕΕΠ, για τα χαρακτηριστικά της διοίκησης και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και ταυτόχρονα στηρίζουν οι κρατικές αρχές όλες το έργο της δικαιοσύνης στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Αυτή είναι η θεσμική αντίδραση στην κατεύθυνση του να πάρουμε απαντήσεις, απαντήσεις που επαναλαμβάνω, πρώτα εμείς εξαιτίας και του αξιακού υποβάθρου του δικού μας, της παράταξής μας, του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε την πολιτική, και εξαιτίας του γεγονότος ότι εδώ φαίνεται να ήταν στόχοι άνθρωποι που είναι στον πυρήνα της διακυβέρνησής μας, πρώτη θέλουμε να πάρουμε, να μην μείνει καμία σκιά.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τους μελλοντικούς επαγγελματικούς σας στόχους, ή πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης, ή ακόμη πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει την επενδυτική λύση Full Life Balance and Protect. Με ευελιξία ανάμεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές επένδυσης, Balance ή Protect, για να θωρακίσετε το μέλλον σας. Από 84 ευρώ το μήνα και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες, εξασφαλίζετε ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.